Un šo iesākto tematu par malkas krāsnīm turpināsim sarunā ar Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru Viktoru Valaini. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šo ideju?
Ideja kā tādu, pirmkārtām mēs skatāmies uz izejas datiem, kā vispār līdz tam nonākuši, mūsuprāt, tieši tā ir tā jau pirmā problēma, izejas dati šajās pilsētās, šī stacijas skaits, pēc kurām ir šie te pieņēmumi izteikti, nav līdz galam precīzi.
Proti par piesārņojumu jūs?
Piesārņojumu stacijām, jā, un mūsuprāt, vajadzētu viņas tātad šīs te nācas no šīm te piesārņojuma mērīšanas stacijām, šeit informācija.
Par ko tad ir šaubas? Par Rīgu šķiet nav šaubas, Liepāja arī.
Arī tā skaitā šajās pilsētās ir jāsaprot, kāds tad ir šis te piesārņojumu pienas, nu, kāds tad ir viņu šis te radītais pienasums kopējā piesārņojuma sistēmā. Un, bet tas ir viens, un tālāk jau no tā izriet arī vispārējais, ka mēs skatāmies, piemēram, nu, šie te, kas liek arī pašvaldībām uzlika pienākumu saskaitīt visas krāsnes un veikt reģistru un kontrolēt, kāda ir viņu emisija daudzums, tas, protams, ir birokrātijas pieaugums automātiski, un kam mēs īsti neredzam vispār jēgu, ko no tā iegūs. Un arī mēs neredzam īsti to jēgu, ko iegūs no tā, kad liks iedzīvotājiem mainītās malkas krāsnes. Nu, ja mums ieskatām, ir tomēr citi virzieni, kuros būtu jēga paskatīties, kur varētu dabūt lielāku šo te efektu, kur cilvēkiem arī, nu, kur radītās putekļu daļiņas tiešām cilvēkiem, nezinu, no ielu putekļiem un transporta pilsētās, kur tiešām rada šīs te diskomforta pilsētu iedzīvotājiem. Un šis te fokus uz šīm tam malkas krāsnīm, nu, mūsuprāt, ir nu, tāds nevietā un īsti nav saprotama absolūti jēga, ko no tā iegūs. Sarežģījumi viennozīmīgi skaidri, kad būs visās pusēs ļoti augstā līmenī, bet kāds būs tas sausais atlikums no tā īsti nav saprotams, tāpēc arī nu, tāds priekšlikums, mūsuprāt, ir īsti nevietā.
Bet ja tas ir pēc brīvprātības principa piedāvājums jums dodam atbalstu apkurss sistēmas nomaiņai.
Jā, tas arī pēc tā, jā, arī tas ir brīvprātības princips, tas varētu darboties, jā, tāda līdzīga principa jau ir bijuši, un cilvēki ir izmantojuši šādas te iespējas, bet problēma tā, ka tas, protams, maksā kaut kādu naudu. Un jautājums, kur šo naudu ieguldot būtu visefektīvākais rezultāts. Nu, piemēram, šis plāns paredz uzlikt virkni pilsētām virkni saistošo noteikumu. Ļoti liela birokrātija ir ierada, kas varbūt ir tā neredzamā plāna sadara, bet mēs to redzam, mēs to jūtam. Tur ir atsevišķi departamenti jāveido pilsētās, lai nodrošinātu šo te jāpieņem jaunu darbā cilvēku, lai nodrošinātu mūsuprāt pilnīgi bezjēdzīgas un nesaprotams lietas. Nu, kā piemēram, cilvēkam būs jāsaskaita visas pilsētā esošās krāsnes, viņu vecums, viņu izmešu radītie daudzumi. Nu, tas tā
bet
mazliet,
kur, jūsprāt, tad, ja šī nauda atrodas, jūsprāt, kur tad būtu liederīgāk to izmantot?
Nu, pirmkārtām jau jāsaprot ir precīzi, kur tad ir tie piesārņojumi veidi, kuri, nu, jo mūsprāt, pēc šo staciju datiem tas īsti nav precīzi noteikts. Un šo naudu ieguldīt, nu, es domāju, kopā ar ekspertiem tas arī būtu jāizlem, nu, jo mēs esam snieguši arī konkrētas priešlikumus attiecībā uz kuru putekļu daļiņām būtu jāvērt šis te fokus.
Nu, piemēram?
Nu, piemēram, pavasarī, kad nokošas sniegs, nu, ir šīs te ielu putekļi, kas ir uz ielām, un nu, tie arī uz šīm stacijām iedarbojās lielā mērā. Nu, tad jādomā...
Nu, pašvaldībām tā ir jāsakopja pašvaldību funkciju. Tā ir
viennozīmīgi, jā, bet nu, jāskatās, kur nu, vai nav tā, ka šis tev uz kaut brīdi radītie tie izmeši rada varbūt šos neprecīzos datus. Tā kā, nu, tā.
Tad jūs domājat, ka labāk būtu iedot naudu pašvaldībām, lai viņas satīra ielas, nekā kad iedot naudu cilvēkiem nomainīt.
Nu, viens ir satīrīt ielas, otrs ir kopējo sistēmu arī par sabiedrisko transportu, pārēju uz modernākiem sabiedriskiem transportiem. Tas jau šobrīd pilsētās ļoti aktīvi notiekās, un tas ir jāturpina, un lai to turpinātu, tur vajadzīgs atbalsts, jo bez tāda atbalsta šīs izmaksas būs tādas, ka dzīvotājiem mēs nevarēs saļoties nopriekšot sabiedriskā transporta biļeti, kā tas notiek kopā ar valsti un Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Attiecībā par šīm te krāsnīm, nu, tās ir viennozīmīgi lielas izmaksas, no kurām, nu, īsti mēs klimata problēmas uzliekam risināt tā iedzīvotāja daļai, nu, kura visticamāk vismazāk ir atbildīga par šīs problēmas rašanos.
Bet kāpēc jūs domājat, ka tas būs tieši uz iedzīvotāju plecēm?
Nu, ja tu liks iedzīvotājiem nomainīt krāsni, kas tad tas būs? Nu, pat tad, ja iedod atbalstu iedzīvotājiem, tad tajās vietās, kur ir šīs malkas krāsnes pilsētās, tas ir viens no visi izdevīgākajiem veidiem, kā apkurināt māju. Un pat tad, ja tu dod atbalstu, tas arī negarantē to, ka tam cilvēkam būs tā sava daļa, ko pielikt klāt, lai viņš veiktu šo nomaiņu. Un pat pie tādiem nosacījumiem jautājums jau ir tāds, nu, ja cilvēks ir izvēlējies un tā māja, tā krāsniņa strādā, tad nu, kur tad tas pamatojums viņam veikt kaut kāds principā kapitālos ieguldījumus nu, šai te nomaiņai. Nu, tas tāds jāsaprot arī no tā cilvēka puses vai valsts atbalsta.
Bet tas jau nebūs piespiedu kārtā.
Valsts atbalsta programma tam valsts atbalsta programma tam, ja iedzīvotājs izvēlās mainīt un ja valstī ir tāda resursa, protams, vērtējumi pozitīvi, bet nu, ja ir ar mērķi mazināšos tie putekļi daudzam pilsētās, tad jāskatās šī sistēma kopumā, kur tad ir tiešām tās reālās vietas, kas rada šos putekļus. Nu, un vēlreiz atkārtošos, mūsuprāt, nu, šīs malkas krāsnīs viņas neapšaubām rada, bet vai tas ir tas galvenais, manuprāt, nē.
Man jāsaka paldies par šo nelielo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildirektors Viktors Valēns. Paldies!
Paldies!